มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเราจะพบกับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันสันสรัญญาสรัญชาตินะคะได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งและเรามีผู้ดำเนินรายการที่จะมานำช่วงของมจท.วาไรตี้คนใหม่นะคะก็คืออาจารย์หลินซึ่งคิดว่าคุณผู้ฟังรู้จักดีอยู่แล้วแน่นอนนะคะ
ท่านผู้ฟัง
สวัสดีค่ะอาจารย์หลิน
ค่ะก็สวัสดีพี่สันด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นเทปแรกที่มาร่วมเปิดรายการกับพี่สันนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ใช่ค่ะต่อไปนะคะสันขออนุญาตเรียกพี่หลินเนาะเราจะเรียกกันว่าพี่หลินพี่สันเนาะ
ค่ะ
พี่หลินจะมาดูแลพวกเรานะคะทีมงานนะคะแล้วก็จะมาดูแลคุณผู้ฟังทางวิทยุนะคะ
แทนอาจารย์จี๊ดของพวกเราเพราะว่าอาจารย์จี๊ดเนี่ยก็ถึงเวลาเกษียณไปแล้วท่านผู้ฟังคงทราบแล้ว
ใช่ค่ะ
เราก็จะอยู่ด้วยกันนะคะจริงๆอาจารย์กัญชงก็ให้ความรู้แล้วก็ยังคงเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกตลอดไปนับจากนี้เหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันวันนี้เลยดีไหมคะพี่หลิน
ใช่
ค่ะช่วงแรกบอกแล้วก็สิบวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์สาค่ะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
หัวข้อของอาจารย์สาวิตรีนะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของ52เคล็ดวิชาในการเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะ
โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะต้องรอฟังนะคะ
ค่ะเป็นหนังสือที่ขายที่ร้านในอินนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถไปหาดูได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยนะอาจารย์ซาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะคนที่เขาเก่งๆเนี่ยนะกับคนธรรมดาเนี่ยต่างกันตรงไหนนะดูผิวเผินเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะมีอะไรที่มีคุณสมบัติอะไรเซลล์สมองฐานะการสื่อสารหรืออะไรหร
ือ
การกินอะไรหรือเปล่าที่ต่างกันนะคะ
ใช่ค่ะ
จริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญนะสำหรับการเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้เป็นอัจฉริยะเพราะฉะนั้นถ้าอยากทราบว่าเอ๊ะแล้วคืออะไรก็ต้องมาฟังในช่วงของอาจารย์สาวนะคะ
ค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวสาระเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะจากน้องอุ้มและน้องอายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพันษาค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะน้องอุ้มกับน้องอายนะคะอาจารย์อุ้มอาจารย์อายเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสถิตินะกับการพัฒนาแบรนด์ให้กับผู้บริโภคจดจำเน
า
ะพี่ชันเน
า
ะ
ก็คือ
ค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นแบรนด์อะไรก็ตามแต่เนี่ยภายในประมาณ10วิเนี่ยเราจะต้องจำแบรนด์นั้นได้นะเขาก็จะมาพูดนะว่าการที่เห็นแบรนด์แบรนด์นึงเนี่ยในนาทีแรกเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็จดจำแบรนด์ได้ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะที่อาจารย์อุ้มอาจารย์ไอนะคะเตรียมมาแชร์กับเราค่ะน่าสนใจมากๆเลย
ใช่ค่ะใครที่คิดจะเริ่มทำกิจการเล็กๆน้อยๆก็น่าจะลองฟังนะคะเผื่อเราไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจเล็กๆของเราได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะพี่หลินช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ตู่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนิลค่ะ
อาจารย์ตู่ของเราวันนี้ก็จะมาชวนเราคุยนะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของSDG นะคะหรือว่าความยั่งยืนนะ5เทรนด์ใหม่ๆนะคะที่ว่ามีอะไรบ้างนะในงานสัมมนา Just Trend ปี2024นี้นะคะก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนจากผู้เชี่ยวชาญนะคะในหลากหลายสาขาในเวทีนี้นะคะ
ใช่ค่ะแล้วจะเห็นแนวทางนะคะว่าแนวโน้มของความยั่งยืนที่ประเทศไทยหรือว่าในทั่วโลกเนี่ยจะนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะทำอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะ
ลองฟังดูนะคะเผื่อที่ว่าเราจะได้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการศึกษาหรือว่าแนวทางการทำธุรกิจเพื่อที่ว่าจะได้สอดรับกับเทรนด์ในอนาคตจะได้ไม่ตกงานกันค่ะ
ค่ะค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจ สิทธิ
์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอรัญสาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือบทสรุปจากหนังสือเรื่อง52เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Little Book of Talent ผู้เขียนก็คือคุณดาเนียลคอยล์นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจนะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้มารับฟังกันนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือความเก่งกาจหรือความอัจฉริยะเนี่ยคือสิ่งที่สามารถบ่มเพาะหรือสร้างสรรค์ขึ้นได้ด้วยการออกแบบอย่างมีแบบแผนนะคะมันคือวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ขั้นตอนและวิธีการเราก็จะสามารถเก่งกาจและเป็นอัจฉริยะได้เช่นกันสรุปได้สั้นๆเป็น3ขั้นตอนก็คือเริ่มต้นขั้นที่1คือการเริ่มต้นนะคะขั้นที่2คือการพัฒนาและขั้นที่3ก็คือการรักษาความก้าวหน้าค่ะ1ประโยคที่ชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือความเก่งกาจเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการกระทำมากกว่าพันธุกรรมค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้กันนะคะถ้าจะให้สรุปเป็น 3-4 ประโยคง่ายๆหนังสือเล่มนี้นะคะมีข้อคิดที่ว่าเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับกลไกที่สามารถเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพได้ซึ่งกลไกเนี้ยไม่ได้ถูกควบคุมโดยพันธุกรรมแต่ว่าถูกควบคุมด้วยตัวของเราเองเราทุกคนเนี่ยล้วนมีความเก่งกาจอยู่ในตัวการกระทำที่เรียบง่ายแต่ว่าถ้าทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็อาจเปลี่ยนแปลงเราได้นะคะการฝึกซ้อมแต่ละครั้งคือการก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ต่างจากเดิมค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเมื่อกี้เราคุยกันว่ามี3ส่วนใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนให้คนธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอัจฉริยะได้ส่วนที่1ก็คือการเริ่มต้นการเริ่มต้นคือตั้งต้นจับตาดูขโมยและยอมโง่นี่เป็นคำจากผู้เขียนนะคะรายละเอียดของส่วนที่1คือมีอะไรบ้างเรามาฟังกันนะคะความเก่งกาจเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากช่วงเวลาสั้นๆที่เรียกว่าการจุดประกายที่เราเห็นคนเก่งและเกิดแรงจูงใจว่าฉันก็เป็นอย่างพวกเขาได้พอเราเห็นคนเก่งบางคนแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากเป็นแบบคนคนนั้นหรือฉันก็สามารถแบบเป็นแบบคนคนนั้นได้เราก็จะเกิดความรู้สึกมีอินสปิเรชันนะคะที่จะเป็นเหมือนใครบางคนวิธีหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายได้ก็คือการจ้องมองภาพคนที่เราอยากเป็นพอจ้องมองแล้วประทับทักษะลงสมองตั้งอกตั้งใจเฝ้าดูทักษะที่ต้องการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะจนภาพของมันประทับลงในความทรงจำอย่างชัดเจนจำแจ้งค่ะทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาขโมยเข้าไว้อันนี้เป็นคำพูดของผู้เขียนนะคะสตีฟจ็อบส์เนี่ยขโมยไอเดียเมาส์คอมพิวเตอร์และรายการเมนูจากศูนย์วิจัยของบริษัทซีล็อกใช้คำว่าขโมยอาจจะเป็นคำที่ต้องการให้เรารู้สึกว่าจำได้นะคะแต่ว่าก็คือเป็นการนำไอเดียจากสิ่งอื่นเอามาใช้กับความคิดของเรานั่นเองคนเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่จะจดบันทึกผลงานในแต่ละวันเอาไว้นะคะบันทึกจะทำหน้าที่เหมือนเป็นแผนที่ผิดพลาดและยอมดูเหมือนเป็นคนโง่ความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่คำตัดสินแต่เป็นข้อมูลที่ช่วยให้สามารถทำได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อๆไปค่ะสถานที่ที่เรียบง่ายจะช่วยให้เรามีสมาธิในการฝึกฝนอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าก่อนฝึกเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นทักษะทางตรงเป็น hard skill คือการกระทำเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเสมอต้นเสมอปลายเช่นการหวดไม้ของนักกอล์ฟเป็นต้นนะคะหรือเป็นทักษะทางอ้อมเช่น soft skill เป็นเรื่องของความคล่องแคล่วและการตอบสนองต่อสถานการณ์เช่นนักลงทุนมองเห็นโอกาสที่แฝงอยู่ในวันซื้อขายที่ปั่นป่วนผู้เขียนบอกว่าเราไม่ควรเชื่อเรื่องเก่งแต่เกิดพรสวรรค์ที่ติดตัวมาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในอนาคตนะคะค่ะและเราไม่ควรเชื่อเรื่องเก่งแต่เกิดนะคะพรสวรรค์ที่ติดตัวมานั้นน่ะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในอนาคตค่ะความเก่งกาจส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากทักษะทางตรงหรือทางอ้อมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่เป็นการผสมผสานกันซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญกับทักษะทางตรงหรือว่า hard skill มากกว่าทางอ้อมในช่วงระยะแรกนี้นะคะเพราะมันส่งผลต่อความเก่งกาจในระยะยาวทักษะพื้นฐานคือทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนักฟุตบอลเริ่มการฝึกซ้อมทุกครั้งด้วยการเตะท่าเดียวซ้ำๆค่ะ สรุปในส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือการที่เราจะเป็นอัจฉริยะได้เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการลงมือทำทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆซึ่งทักษะนั้นอาจจะเริ่มต้นจาก hard skill หรือการกระทำทักษะเบื้องต้นอะไรบางอย่างที่ต้องลงมือทำนะคะหลังจากนั้นก็ฝึกฝนทักษะทางอ้อมด้วยก็คือ soft skill นั่นเองการทำซ้ำๆเนี่ยก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในช่วงเริ่มต้นนะคะต่อไปช่วงที่สองเป็นส่วนในเรื่องของการพัฒนาทักษะค้นหาจุดกลมกล่อมแล้วดิ้นรนพยายามค่ะหัวใจหลักของการฝึกฝนอย่างล้ำลึกก็คือการดิ้นรนพยายามไขว่คว้าสิ่งที่เกินกว่าความสามารถในปัจจุบันไปเล็กน้อยและอยู่ในเขตแดนแห่งความยากลำบากหรือผู้เขียนใช้คำว่าจุดกลมกล่อมนะคะจุดกลมกล่อมหมายถึงบริเวณตรงจุดสุดของความสามารถของเราที่จะได้เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วที่สุดซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกคับข้องใจลำบากและระแวดระวังความผิดพลาดนะคะเราควรจะลืมเรื่องเวลาและการฝึกฝนอย่างล้ำลึกไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลาในการฝึกแต่เป็นจำนวนครั้งที่ได้ดิ้นรนและทำซ้ำอย่างถูกต้องเช่นเปลี่ยนจากการฝึกเล่นเปียโน20นาทีเป็นเล่นเพลงใหม่ให้ได้5รอบเราควรมองภาพรวมนะคะแบ่งทักษะออกเป็นส่วนๆฝึกจนชำนาญแล้วนำมาเชื่อมโยงประกอบร่างกับส่วนอื่นๆเราไม่ควรคาดหวังการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่จงมองหาวิธีพัฒนาขึ้นวันละนิดค่ะยิ่งเราเจ็บปวดยิ่งแข็งแกร่งการตะเกียกตะกายและความรู้สึกขับข้องใจเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะการซ้อมวันละนิดย่อมดีกว่าการโหมซ้อมสัปดาห์ละครั้งค่ะกุญแจสำคัญคือการจดจ่ออย่างเต็มที่และคอยมองหาจุดผิดพลาดทั้งหมดแล้วลงมือแก้ไขไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดที่เล็กน้อยเพียงใดก็ตามเปลี่ยนการฝึกให้เป็นเกมเช่นฝึกจับคอร์ดกีตาร์แทนที่จะฝึกธรรมดาให้นับจำนวนครั้งที่ทำได้ไม่ผิดพลาดแล้วให้คะแนนครั้งละ1แต้มกับตัวเองนะคะฝึกซ้อมตามลำพังงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่านักดนตรีระดับโลกใช้เวลาฝึกซ้อมตามลำพังมากกว่าถึง5เท่าเวลาเราคิดอะไรนะคะคิดให้เป็นภาพให้จินตนาการภาพที่ชัดเจนสำหรับทักษะส่วนย่อยๆที่ต้องการเรียนรู้ค่ะความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวแต่เป็นข้อมูลที่ช่วยให้สมองสร้างความเชื่อมโยงที่ถูกต้องนะคะเราควรรู้จักหัดจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทันทีจนเป็นนิสัยอย่าเบือนหน้าหนีหรือทำเป็นมองไม่เห็นนะคะเราควรฝึกซ้อมอย่างช้าๆแบบเต่าคลานเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เรามองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อลงมือแก้ไขได้ตรงจุดค่ะทุกครั้งที่ทำได้ถูกต้องเนี่ยให้ทำเครื่องหมายเอาไว้นะคะแล้วย้อนกลับมาดูว่าทำแบบนั้นได้อย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรอีกข้อนึงที่น่าสนใจมากเลยในช่วงที่2คือช่วงพัฒนาทักษะเนี่ยผู้เขียนบอกว่าเราควรงีบค่ะการงีบหลับช่วยให้สมองเรียนรู้ได้ดีขึ้นบรรดาอัจฉริยะระดับโลกล้วนเป็นนักงีบกันทั้งนั้นนะคะตามที่ผู้เขียนเขียนไว้เช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์งีบหลับหลังมื้อเที่ยงวันละ20นาทีค่ะเราควรจดจ่อกับเป้าหมายไม่ใช่ความผิดพลาดนะคะถ้าอยากเรียนรู้จากหนังสือให้อ่านรอบเดียวแล้วปิดหนังสือพร้อมเขียนสรุปคิดค้นแบบฝึกหัดประจำวันทำอย่างไรแบบฝึกหัดถึงจะสนุกไม่ยืดเยื้อและทำซ้ำได้ทันทีที่สัญญาณของความเหนื่อยล้าเริ่มปรากฏขึ้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องหยุดฝึกซ้อมนะคะความอ่อนเปลี้ยเพลียแรงถือเป็นศัตรูตัวฉกาจเราควรฝึกฝนตอนที่กระปี้กระเป๋าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยก็ให้หยุดเราพักเมื่อเรารู้สึกมีพลังอีกครั้งนึงก็เริ่มกลับมาฝึกใหม่ไม่ใช่หยุดไปเลยนะคะก่อนเข้านอนทุกครั้งให้นึกภาพตัวเองที่กำลังใช้ทักษะที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบในหัวสักรอบนึงนะคะสุดท้ายของช่วงที่สองนี้คือการให้รางวัลเล็กๆน้อยกับตัวเราเองในสิ่งที่เราชอบนะคะเช่นเมื่อเราทำอะไรสำเร็จแล้ววันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำแบบฝึกหัดอันนี้เสร็จแล้วเราทำได้จริงตามนั้นอาจจะให้รางวัลตัวเองเป็นไอศกรีมอร่อยๆสักลูกหรือสิ่งที่เราอยากได้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อฝึกเสร็จในส่วนของส่วนที่สองเนี้ยคือการพัฒนาทักษะนะคะผู้เขียนก็ได้ให้เคล็ดลับไว้หลายอย่างเช่นเราไม่ควรดูที่ระยะเวลาแต่ดูที่จำนวนครั้งและการทำซ้ำอย่างถูกต้องการทำให้แบบฝึกของเราเป็นเรื่องสนุกนะคะทำให้เป็นเกมแล้วก็จดจ่อกับเป้าหมายมากกว่าจดจ่อที่ความผิดพลาดนะคะทุกครั้งที่เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าก็ให้หยุดแล้วก็พักและเพื่อจะลุกขึ้นมาฝึกฝนต่ออย่างกระปี้กระเป๋าต่อไปแล้วก็ลองงีบหลับ ดูนะคะอาจจะงีบหลับช่วงหลังมื้อเที่ยงสักกี่สิบนาทีอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะสุดท้ายแล้วถ้าในช่วงที่สองเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อาจจะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองเมื่อฝึกเสร็จนะคะส่วนสุดท้ายของหนังสือเรื่องวิธีเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะคือส่วนที่3คือการรักษาความก้าวหน้านะคะการรักษาความก้าวหน้าทำได้อย่างไรเริ่มแรกเลยผู้เขียนบอกว่าโอบกอดการทำซ้ำซากหมายถึงเอาอบกอดภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำว่า embrace ก็คือเราควรมีความคิดว่าการทำซ้ำๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะการทำซ้ำเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะแล้วก็ผู้เขียนบอกว่าเราควรเลิกรอแรงบันดาลใจนะคะมองตัวเองเป็นคนใช้แรงงานที่ตื่นเช้าทุกวันไปทำงานไม่ว่าจะรู้สึกอยากหรือไม่ก็ตามเมื่อใดที่เรารู้สึกเริ่มรู้สึกว่าไม่พัฒนาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกเช่นฝึกให้เร็วขึ้นหรือทำให้ช้าลงทักษะใหม่ๆต้องการเวลาอย่างน้อย8สัปดาห์เพราะฉะนั้นจงให้เวลาความเก่งกาจและสมองได้เติบโตนะคะบ่มเพาะความทรหดความอดทนหรือความอึดนั่นเองความทรหดเนี่ยคือทักษะที่จะสร้างความแตกต่างในระยะยาวได้อย่างแท้จริงเราควรเลิกนิสัยแย่ๆแล้วหันมาทุ่มเทพลังของเราเพื่อสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาแทนที่นิสัยแย่ๆของเราเราต้องตั้งมั่นว่าจะเก็บเป้าหมายของตัวเราเองเป็นความลับเพราะว่าการบอกให้คนอื่นๆรู้เป้าหมายเนี่ยจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะทำให้สำเร็จน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าเราแชร์ข้อมูลกับคนหลายๆคนเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งความคิดเห็นของเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกอุ้ยมันยากนะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะเธอจะต้องเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็อาจจะทำให้เราท้อหรือว่ายอมแพ้หรือล้มเลิกความตั้งใจไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราเก็บเป็นความลับกับตัวเราเองนะคะเพราะว่าไม่รู้ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราว่าในปัจจุบันเนี้ยตัวของเราอยู่ที่จุดไหนในเส้นทางเดินของเราเราเองที่จะรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแชร์เป้าหมายกับใครนะคะข้อสุดท้ายก็คือความเก่งกาจจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นกับตัวเองไม่ด่วนตัดสินตัวเองและทำต่อเนื่องและมีกลยุทธ์ค่ะในส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็นการที่เราจะเมื่อเราได้พัฒนาทักษะมาถึงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวเราเองรักษาความก้าวหน้าต่อไปก็คือต้องทำซ้ำต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต้องทำมีวินัยในตัวเองนะคะเลิกรอแรงบันดาลใจทำงานทุกวันให้เหมือนเดิมไม่ว่าจะรู้สึกอยากหรือไม่อยากก็ตามให้เวลาตัวเองได้เติบโตนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแชร์เป้าหมายของเรากับใครแล้วก็ใจเย็นนะคะไม่ด่วนตัดสินตัวเองเดินหน้าต่อไปอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่องนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากหนังสือเรื่อง52เคล็ดวิชาเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นอัจฉริยะจากผู้เขียนชื่อดานิเอลคอยนะคะหวังว่าข้อมูลที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุมจท.วาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มและไอเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องไอเหมือนเดิมค่ะ
ค่ะ
วันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันคะ
วันนี้เป็นเรื่องสถิติค่ะพี่อุ้มน่ากลัวไหมอ่ะ
วิจัยมาเลยก็คือเป็นของเราเนาะก็จะเป็นแบบแนววิจัยและเทคโนโลยีใช่ไหมคะ
ใช
่แต่ว่าก็คือจะเป็นวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราค่ะ
ใช่แล้ว
คุณผู้ฟังยังไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเริ่มต้นนะคะพี่มีคำถามข้อนึงถ้าเกิดว่าให้อายนึกถึงสินค้าต่างๆที่ใช้มีการแบบใช้แบรนด์ซ้ำเดิมใช้เดิมๆบ้างไหมคะ
เดิมนะใช้แบบอะไรเดิมๆอะไรที่นะเครื่องอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์เดิมๆ
เคยสังเกตตัวเองไหมว่า ำไมนะเราถึงซื้อแบรนด์เดิมๆยี่ห้อเดิมๆ
นั่นน่ะสิ แค่รู้สึกเกิดความเคยชินเรา อาจจะชอบหนึ่งคืออาจจะชอบในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆชอบกลิ่นชอบเนื้อสัมผัสชอบรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่บอกเฮ้ยอายลองของใหม่บ้างสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาไปเลือกซื้อของเอาของอะไรดีนะต้องซื้อทุกวันต้องซื้อบ่อยๆยาสระผมอะ
ยาสระผม
เปลี่ยนเธออายลองเปลี่ยนดูบ้าง
ก็อาจจะลองนะคะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันดียังไงอะทำไมถึงต้องลองอะ
เดินเข้าร้านปุ๊บไปที่ขายแชมพูเลยหาอะไรก่อนมองหาอะไรก่อนอะไรมันสะดุดตาเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมองหาแชมพูที่ขวดสวยแชมพูที่มีลายแพ็กเกจสวยอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือชื่อเสียงว่าเคยได้ยินมันไหมมีคนพูดถึงกี่คนแบบหมายถึงว่ามันมีหลายๆคนพูดถึงหรือเปล่าอย่างเช่นแบรนด์นี้แบรนด์ A สมมตินะคะคนพูดถึงเยอะมากเลยอ่ะลองไปชมดูซิไปดูซิไปดมกลิ่นดูซิว่าไปอ่านส่วนผสมว่ามันดียังไงมันโอเคไหมมันน่าใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้เรื่องของรีวิวเลยมีเพื่อนก็แบบเอ้ยอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยก็อยากลองเนาะอันเนี้ยที่เราพูดทั้งหมดเลยนะก็เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้านั่นเองค่ะคือแบบเป็นปัจจัยหลักเลยอะที่ทำให้เราแบบเข้าไปสนใจสินค้าเขาเนาะวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องของสถิติต่างๆในการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ที่จดจำในกลุ่มผู้บริโภคค่ะ
มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันใช่ไหมคะเริ่มเลยไหมคะพี่อุ้ม
เอาเลยค่ะ
สถิติแรกที่พูดถึงนะคะอันนี้เป็นข้อความเป็นบทความที่เรามาจาก SEP Training เว็บไซต์นะคะอันนี้เราไปเจอมาว่าสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการมักจะพูดถึงก็คือสถิติการรับรู้แบรนด์หรือว่า Brand Recognition Statistic ก็คือดูว่าข้อที่1เลยคนจะมองเห็นแบรนด์ของเขาได้แบบในระยะเวลากี่นาทีกี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาบอกว่าจากสถิติจากเว็บconference นะคะอันนี้เขาบอกว่า10วินาทีแรกคือระยะเวลาที่ผู้คนจะให้ความสนใจกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งหรือสินค้าชนิดหนึ่งก็คือมองแค่10วินาทีอันนี้น่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจมองต่อแต่ถ้าไม่น่าสนใจเปลี่ยนแล้วนะ
ไปเลยมองข้ามไปเลยจากว่าตา
ใช่
ก็น
ี
่ตอนที่เราไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะง่ายๆเลยเราก็จะกว่าตาดูเนาะอันไหนสะดุดตาปุ๊บเข้าไปดูสิมันมีอะไรมันยังไงใช่ไหมคะ
ใช่
อันนี้ก็คงตรงกับหลัก10วินาทีเนี่ยแหละ
ใช่นอกจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาไปเพิ่มเติมไปศึกษาเพิ่มเติมมาเขาบอกว่า 55% ของความประทับใจแรกคือมักจะเกิดจากสิ่งเร้าทางสายตาแปลว่ามันเตะตาจริงๆหรือเปล่า
อ
าจจะด้วยว่าด้วยของสีการจัดแต่งการจัดวางรูปลักษณ์ของแบรนด์ของสินค้าอะไรทำนองนั้น
อันนี้เห็นด้วยพี่ก็อยู่ใน 55% นี้แหละ
เออ ใช่ไหมคะว่าอันนี้น่าสนใจ
ใช่
ดูซิว่าสีสันเป็นแบบนี้วิสีใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะทำนองนั้น
นอกจากเรื่องของการใช้สีนะคะก็จะเป็นเรื่องของโลโก้เนาะเรื่องของตัวอักษรฟอนต์แบบฟอนต์อะไรเงี้ยเด่นไหมจำง่ายไหมนะคะก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจดจำแบรนด์ของลูกค้าทั้งนั้นเลยค่ะ
แต่มันก็มาพร้อมๆกันนะคะพี่อุ้มอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแบรนด์เนี้ยโลโก้เนี่ยอ่านยากมากเลยแต่ว่ามันเป็นรูปแบบอะไรสักอย่างที่คนจดจำได้มันโค้งซ้ายโค้งขวาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะแบบจำได้แต่ถึงแม้ว่าจะพูดชื่อไม่ถูกแต่มันก็คนจะจำได้แต่ใดๆก็คือต้องดูที่คุณภาพของสินค้าด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะพออันนี้ก็เป็นเรื่องของความประทับใจแรกใน10วินาทีนะคะมาเรื่องของสถิติที่2ข้อที่2นะคะบอกว่า 89% ของนักการตลาดบอกว่าการรับรู้แบรนด์นะคะเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาเลยค่ะ อันนี้เป็นสถิติจาก Foundation นะคะก็คือบอกว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยแบบคือก็เหมือนใบหน้าเป็นหน้าของธุรกิจเนาะที่ทำให้คนอะจำเราได้สนใจเราแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นก็คือแบบถ้าเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนึงได้แล้วอะมันก็จะมีเรื่องของการบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะทำให้แบบเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะลิงก์กับข้อเมื่อกี้แหละมันก็จะไปด้วยกันกับเรื่องของโลโก้ตัวอักษรอะไรเงี้ยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองของตัวแบรนด์เองนะคะก็เลยมีสถิติเพิ่มขึ้นมาบอกว่า 77% ของผู้นำทางการตลาดมองว่าการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญพี่ว่ามันก็แบบเผลอๆเยอะกว่านี้แหละ
ใช่อันนี้ก็แค่สิ่งที่เขาเก็บมานะตอนนั้นใช่ไหมคะ
ใช่คือแบบสำคัญมากๆเลยอ่ะแล้วก็อีก82% นะของนักลงทุนก็จะลงทุนกับบริษัทที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะแสดงว่าแบรนด์เนี่ยเรียกว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินค้าของผู้บริโภคมากๆ
ใช่นอกจากผู้บริโภคและผู้ลงทุนนักลงทุนเหมือนกันว่าจะลงทุนกับแบรนด์อะไรกับงานชนิดไหนกับสินค้าประเภทไหนก็คือต้องมีการรับรู้ก็คือต้องดังพอสมควรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เขาถึงจะได้ให้การสนับสนุนที่ดีใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วอีกประเด็นนึงที่ว่าด้วยเรื่องของการรับรู้อะค่ะเขาบอกว่า 59% ของผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้าใหม่จากแบรนด์ที่เชื่อถือได้มาแล้วเขาบอกว่าแบรนด์ที่เชื่อถือได้ดูได้จากอะไรอาจจะมาจากการรีวิวการบอกต่อการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นประโยชน์หรือเป็นการเล่าให้ฟังว่าเอ้ยอันนี้ดีจริงๆเหมือนที่ประเทศไทยตอนนี้กำลังดังมากๆก็คือหาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใครก็ตามแต่ที่มาเล่าให้เหมือนว่าแบรนด์นี้ดีจริง
ๆอ่
ามันคือการบอกต่อนะมันอาจจะไม่ได้เป็นการขายของโดยตรงมันไม่ใช่โฆษณาในทีวีแต่มันคือการรีวิวให้เห็นจริงๆว่าเราใช้แล้วเราชอบมันดีจริงๆนะอะไรทำนองเนี้ยค่ะ
ใช่ก็คือแบบมาเล่าเลยแหละว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอะไรเงี้ยตามคุณสมบัติของสินค้านั้นๆอะไรเงี้ยเนาะมีความประทับใจเกี่ยวกับตัวสินค้ายังไงนะคะ
ทำนองนั้นก็คือถือว่าเป็นแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า word of mouth ใช่ไหมคะยิ่งบอกต่อกันถ้ามันดีจริงๆอ่ะยังไงคนก็จะซื้อคนก็จะใช้บริการต่อ
ใช่พร้อมแบบบางทีอ่ะพอเราใช้แบรนด์บางอย่างมาจนชินแล้วอะใช่ไหมเราคือพอใจกับสินค้าแบรนด์นั้นเลยอะกว่าจะเปลี่ยนได้มันบางคนคือยากมากนะจะไปเปลี่ยนใจอะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกแบรนด์ใหม่อะเขาก็จะฟังก่อนแหละว่าคนที่มีประสบการณ์ใช้สินค้านี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการรีวิวอะเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้แบบคนรู้จักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวสินค้ามากขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเสียงของผู้ใช้บริการนี่คือสำคัญมากๆเลยใช่ไหมพี่อุ
้
ม
ใช
่เพราะฉะนั้นก็คือเจ้าของถ้าท่านผู้ฟังกำลังเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของกิจการอะไรบางอย่างเสียงของลูกค้าก็สำคัญนะคะณจุดนี้
ใช่แล้วพี่เชื่อว่าก็คนซื้อนะเมื่อกี้พูดในแง่คนขายใช่ไหมคะถ้าพูดของในแง่คนซื้ออ่ะคนซื้อก็หารีวิวนะเดี๋ยวนี้
ใช่ใช่บางทีนะแม้แต่แชมพูอ่ะยังหารีวิวเลยนะพี่อุ้มเพราะอยากรู้ว่าอุ้ยบางทีเราไม่สามารถไปลองดมกลิ่นตามห้างได้จริงๆเราอาจจะมาดูก่อนรีวิวก่อนว่ากลิ่นดอกไม้เป็นแบบนี้กลิ่นแบบผลไม้เป็นแบบนี้นะมีแบรนด์แบบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ง่ายๆเลยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องแชมพูพี่ก็ปิ๊งขึ้นมาตอนนั้นแบบหาแชมพูที่แบบอยากได้หอมๆอ่ะที่แบบติดผมนั่นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเว็บไซต์อ่ะที่แบบสรุปแบบ
รีวิว
มาแชมพู10ตัวใหม่กลิ่นหอมอะไรประมาณเนี้ยก็มีเยอะเลยคือแบบรีวิวก่อนที่จะไปจับสินค้าด้วยซ้ำบางทีเลือกได้ตั้งแต่อยู่บนเว็บแล้วแหละ
เราไปเจอของจริงเป็นยังไงคะ
เอาก็หยิบเลย
ตัดสินใจได้เลย
บางทีไม่ต้องเสียเวลาเดินนานนะเพราะฉะนั้นสำคัญมาก
ใช่ค่ะ
ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นสถิติของการออกแบบก็คือแบรนด์ดีไซน์นะคะแต่พอพูดถึงเรื่องของการออกแบบหนีไม่พ้นเลยจะเป็นเรื่องของสีบอกว่าสีนะคะช่วยยกระดับการรับรู้และจดจำแบรนด์ได้ถึง 80%
โอ้สูงเลย
อันนี้ก็เห็นด้วยอีกแล้วเพราะว่าเราตัวพี่เอง
อ
ันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวคือแบบเราจะมองหาสีที่เรารู้สึกแบบสีชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแอสโซคิดตัวเองว่าแบบเอ้ยเพราะฉะนั้นสินค้าเนี้ยมันคือสไตล์เราเป็นไหมคะ
เป็นค่ะอันนั้นก็คือเป็นสีของสินค้านั้นๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ว่ามีผลต่อการตัดสินใจไหมอ่ะแน่นอนเราก็เลือกสีที่เราชอบแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแบรนด์อย่างเงี้ยสีก็บอกได้นะว่าเอ้ยแบรนด์นี้เป็นคนทำก็น่าจะดีนะบริษัทนี้เป็นคนทำสินค้าชนิดนี้ออกมาก็น่าจะดีนะ
เพราะว่าสีอ่ะคือบอกบุคลิกเนาะก็คือบอกบุคลิกสินค้าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนเนาะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำได้ดีขึ้นนะคะก็มีสถิติค่ะที่พูดถึงความสำคัญของสีบอกว่า 62-90% เลยนะไอ้ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของอ่ะขึ้นอยู่กับสี
แบบอย่างเช่นฉันชอบสีแดงฉันก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยหรอคะ
อะไรแบบนั้นคือเป็นแบรนด์ที่แบบอาจจะมี อะไรมีโลโก
้
ที่เป็นสีนั้นๆ อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะ
ก็คือตัดสินใจด้วยสีเลยเพราะว่าเป็นสีนี้ ฉันก็เลยซื้ ใช่ไหมคะนอกจากนั้นก็บอกว่ามีอีกสถิตินึงใช่ไหมคะพี่อุ้มบอกว่าเกือบ 90% 84.7% บอกว่าสีเป็นปัจจัยอันดับต้นๆในการเลือกสินค้าเออนอกจากคุณภาพของสินค้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์แล้วสีก็มีผลใช่ไหม
ก็บางทีอ่ะสินค้าบางอย่างใช่ปะคะเลือกไม่ได้จ้าแบบว่ามันมีหลากหลายกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเลือกไม่ได้มันมีความใกล้เคียงกันมากๆแบบมีความแตกต่างไม่เยอะอ่ะเออแล้วเราก็ชอบหลายอันอะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะพี่เลือกแพ็กเกจที่เป็นสีที่พี่ชอบ
นี่ไงตัวอย่างที่แท้ทรูเพราะว่าจริงๆอย่างที่พี่อุ้มบอกไปนะคะว่าจริงๆสีมันมีผลต่อการตัดสินใจต่อการเลือกในลึกๆแล้วเวลาเขาทำวิจัยใช่ไหมคะก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเลือกสีเขียวจะมีความรู้สึกแบบไหนคะเป็นตัวแทนของความรู้สึกแบบผ่อนคลายเป็นความธรรมชาติเอออ
ันนั้นแหละค่ะแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้น้องว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด
์
นะเราพูดถึงบุคลิกสีบอกบุคลิกแต่ละสีเรามีตัวอย่างเล่าให้ฟังด้วยเนาะ อย่างเช่นสีแดงนะคะ มีความรู้สึก
มันดึงดูดไหม
บุคลิกคือแบบมีเสน่ห์ดึงดูดร้อนแรง
กระฉับกระเฉงว่องไวคล่องแคล่วแบบอะไรที่มันแบบไม่เนิบหน้าป่ะค่ะพี่อุ้ม
มันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะ
มันตื่นเต้นมันแบบทำให้เห็นแล้วมันต้องแบบกระฉับกระเฉงไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะต่อมานะคะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเราจะนึกถึงอะไรนะ
สีเหลืองคิดเลยว่ามันต้องเป็นพระอาทิตย์อ่ะมันมีแดดแต่ว่าไม่ใช่พระอาทิตย์ที่ร้อนแรงแบบสีแดงนะแต่เป็นแบบความสดใสอะไรอย่างเงี้ยความสุขอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่บุคลิกก็คือจะเป็นแบบความรู้สึกเนาะก็จะแบบมีความสุขคิดบวกรุ่งโรจน์จ้
าทำนองนั้นเมื่อกี้สีเขียวเล่าไปแล้วใช่ไหมคะมีความผ่อนคลายสมดุลธรรมชาติอะไรแบบประมาณนั้น
มาถึงสีฟ้าค่ะ
สงบล่ะ
สงบเงียบ
มีความเงียบความนิ่งใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ทำนองนั้นจริงๆก็มันทำให้เห็นคาแรคเตอร์เนาะว่าแบรนด์น่ะเขามองตัวเองเขาโพสิชันตัวเองไว้ที่ตรงไหนอยากให้ลูกค้ามองว่าสินค้าของตัวเองน่ะตอบโจทย์คนประเภทไหนด้วยนะใช
่ใช่เขาก็จะแบบเขารีเสิร์ชมาหมดแล้วแหละว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการน่ะจะขายสินค้าเนี่ยจะน่าจะเป็นคนกลุ่มมีสไตล์แบบไหนเพราะฉะนั้นก็จะเลือกสีให้เหมาะกับสไตล์ของทาร์เก็ตเนาะ
ไอ้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ในการบอกด้วยนะคะว่าเอ้ยพอเขาใช้ผลิตภัณฑ์นี้อ่ะลูกค้าจะได้มีความรู้สึกอย่างไรจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกยังไงบ้างอย่างเช่น YouTube คนเข้ามาเพื่อความบันเทิงมันเป็นสีแดงสีแดงก็มากับความบันเทิงความสนุกสนานความแบบกระฉับกระเฉง อะไรอย่างเง
ี้
ย
เราคงไม่ต้องการความสงบใช่มั้ย
มันคงไม่ใช่สีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะทำนองนั้น
อุ๊ยอายเราเพิ่งพูดไปได้4ประเด็นเองจริงๆอยากเล่าต่อมากเลยอ่ะแต่ว่า
เวลาหมด
เราหมดช่วงของเราอีกแล้วค่ะ
ใช่ค่ะ
งั้นเอางี้ไหมคะที่เหลืออยู่เนี่ยเรามาเล่าให้ฟังต่อกันครั้งหน้า
ได้เลยค่ะ
แต่ว่าวันนี้ก็หมดเวลาของอุ้มกับอายแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกนะครับในรายการวิทยุชุมชนวาไรตี้นะครับผมนะครับสุรัตน์เพชรนิ่มนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสำหรับในรายการของผมนะครับผมก็มีธีมตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่พยายามที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้นะครับเรื่องของความยั่งยืนนะครับวันนี้นะครับเราเจอกันสำหรับผมเนี่ยในครั้งที่16นะครับผมจะมาเล่านะครับมาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการคิดนะครับแล้วก็ลงมาดูนะครับที่เขาบอกว่าในปี2024ครับนะครับลงมาดูเรื่องของเทรนด์ความยั่งยืนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับการต้อนรับโลกเข้าสู่ยุคสมัยนะครับที่เรียกว่าภาวะโลกเดือดนะครับคงจะช่วยให้เกิดความตระหนักกันชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับประชากรโลกในขณะเดียวกันปัญหาของความยั่งยืนก็ยังคงเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งรัฐและก็ทั้งเอกชนนะครับที่จะต้องช่วยผลักดัน นะครับช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นชาตินะครับชาติที่มีบทบาทในการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันแสนจะมีค่านะครับสำหรับในที่มันมีอยู่ในโลกนี้อ่ะเนาะนะครับในงานสัมมนาซับเทรนด์นะครับ2024เนี่ยเขาพูดถึงเทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังจะเปลี่ยนโลกซึ่งจะชวนให้เรามาพบกับแนวคิดมากมายนะครับจากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขาในเวทีต่างๆเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องไปกับกฎเกณฑ์ใหม่ของโลกนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้ง5ท่านนะครับที่กำลังจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเราต้องปรับตัวยังไงนะครับเทรนแรกที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเทรนที่เป็นเรื่องแรงงานนะครับเขาบอกว่าแรงงานโลกเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าไม่อยากจะตกงานเนี่ยตำแหน่งงานใหม่ๆเนี่ยนะครับต้องเป็นลักษณะงานที่เป็นลักษณะของ green job นะครับเมื่อเทรนของความยั่งยืนกลายเป็นสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมนะครับหันมาให้ความสนใจทักษะของการทำธุรกิจในอนาคตจึงต้องปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับลองมาดูนะครับสำหรับเทรนแรกนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดของดร.ธัญพรนะครับกฤติทยาวุฒินะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยนะครับได้กล่าวถึงโอกาสของธุรกิจในการปรับตัวจากวิกฤตด้านความยั่งยืนการพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืนสำหรับโลกยุคใหม่และการสร้างทักษะสำหรับ Green Job นะครับที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกในปัจจุบันนี้นะครับโดยได้ยกตัวอย่างความเป็นไปได้3แนวทางสำหรับภาคธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคต Green Job and Workplace โครงการพัฒนาแห่งประชาชาติหรือว่า UNDP นะครับและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติกำลังเริ่มโครงการเพิ่มทักษะในงานสายงานสีเขียว Green Job ซึ่งให้ทุกสายงานได้เพิ่มทักษะให้สามารถทำงานบนฐานคิดของความยั่งยืนและยังช่วยให้แรงงานสามารถได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นนอกจากนี้ยังจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มพูนนะครับมูลค่าด้วยการออกแบบสินค้าให้ตอบโจทย์ความยั่งยืนด้วยกระแสการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนกำลังเป็นที่นิยมเราสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไรก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้กลับไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่มาจากต่างประเทศได้เพราะปริมาณคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไกลทำให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางไปในประเทศที่ใกล้เคียงมากกว่าซึ่งทางออกของปัญหาเรื่องนี้นะครับในปัจจุบันกำลังได้รับการแก้ไขผ่านกองทุนสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสำหรับประเทศเรานะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยโดยนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ IFC นะครับภายใต้โครงการนะครับ Better Hospitality Initiative นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีซึ่งครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในหลายมิตินะครับเช่นเรื่องของร้านอาหารการท่องเที่ยวการบริการขนส่งหรือธุรกิจโรงแรมเพื่อให้เหล่าธุรกิจเล็กๆสามารถปรับตัวเข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตนะครับเรื่องที่3นะครับที่เป็นเรื่องของงานนะครับก็คือ Food System Transformation นะครับอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านตั้งแต่ปัญหาดินที่เพาะปลูกดินเสื่อมลงการใช้สารเคมีและรายได้ของแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องวางแผนเพื่อเปลี่ยนผ่านระบบอาหารโดยมีเป้าหมายก็คือการทำให้อาหารเนี่ยนะครับมีคุณภาพไม่มีสารปนเปื้อนกระจายผลผลิตปลอดภัยไปถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงตลอดจนหันนะครับกลับมาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มการกระจายรายได้ให้แก่ผู้คนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารด้วยนะครับโดยภาพรวมนะครับ นะครับที่เป็นแทรนด์เกี่ยวกับแรงงานโลกนี่นะครับในตำแหน่งใหม่ๆที่คิดว่าต้องปรับที่เป็นกรีนจ็อบนี่นะครับนะครับก็มีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของกรีนจ็อบแอนด์เวิร์คเพลสก็คือในเรื่องของทุกสายงานที่ต้องทำงานแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดเรื่องของความยั่งยืนเข้ามาด้วยนะครับเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของโลคาร์บอนนะครับที่เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีคาร์บอนต่ำนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของอาหารนะครับซึ่งระบบกระบวนการผลิตทุกอย่างนะครับต้องลดในเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับทีนี้นะครับในเทรนด์ที่2นะครับเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับพลังของคนที่จะสร้างเมืองนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า empowering people นะครับ empowering city นะครับในปัจจุบันนะครับปัญหาการพัฒนาเมืองเนี่ยเกิดจากระบบของการพัฒนาที่ขาดประสิทธิภาพแล้วก็ช้านะครับเกิดความล่าช้าในการทำงานที่เป็นหน่วยงานของรัฐปัญหาของเมืองในระดับชุมชนสามารถแก้ไขได้ด้วยพลังของสมาชิกของคนในชุมชนเองนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับก็คือคุณยศพลบุญเสงนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทชาม่าและวีพาร์คนะครับได้กล่าวถึงโอกาสในการพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพที่จำเป็นนะครับที่จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากภาคประชาชนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด3ข้อที่จะเปิดทางให้คนนะครับได้เป็นผู้กำหนดอนาคตที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือเมืองของตัวเองนะครับลองมาดูนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของ co-invest นะครับแม้ว่ารัฐจะเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรส่วนใหญ่แต่รัฐก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองได้แต่หากมองมายังภาคประชาชนก็จะเห็นว่าเราก็ต่างเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรของเราเองที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ทรัพยากรความรู้ภูมิปัญญาหรือที่ดินเป็นไปได้ไหมครับที่ทรัพยากรของประชาชนเหล่านั้นจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองได้ซึ่งจะทำให้คนในสังคมกลายเป็นหุ้นส่วนร่วมกันและต่างก็ได้รับผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับในเทรนด์ที่2นะครับเป็นเทรนด์ในเรื่องของ customerization นะครับประเด็นมันก็คือในอดีตการพัฒนาเมืองมักพัฒนาโดยถอดแบบแนวคิดมาจากเมืองต้นแบบที่ประสบความสำเร็จซึ่งอาจมีปัญหาความต้องการและลักษณะของประชากรที่แตกต่างกันทำให้การพัฒนาเมืองด้วยการลอกแนวคิดมาจากเมืองที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จทำให้เสียเวลาเสียงบประมาณมากมายการออกแบบเมืองในอนาคตจึงต้องอยู่บนแนวคิดของการออกแบบที่สอดรับกับความต้องการของประชาชนเพื่อมอบพื้นที่ให้กับประชาชนได้แสดงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเมืองของตัวเองโดยการมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละพื้นที่ในเทรนด์ที่3นะครับเป็นเรื่องของ small intervention นะครับ small intervention big impact นะครับก็คือการพัฒนาเมืองนะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆอาจทำให้เราสามารถพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกันไปสู่ภาพใหญ่ได้เช่นการพัฒนาพื้นที่รกร้างในชุมชนการปรับปรุงสวนสาธารณะใกล้บ้านให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งสามารถทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานและไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับในส่วนเทรนด์ที่3นะครับเป็นเรื่องของการสร้างผลกำไรที่ไม่ใช่แค่ผลประกอบการให้ยั่งยืนนะครับกระแสความยั่งยืนที่เคยเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้แล้วดูดีนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า have nice to have นะครับสำหรับองค์กรในอดีตที่ต้องการคิดหากำไรเป็นสิ่งแรกและปล่อยให้การทำเพื่อส่วนรวมเป็นภารกิจรองกำลังจะเปลี่ยนโฉมนะครับหน้านะครับกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปเป็น want to have นะครับหรือองค์กรที่จำเป็นที่จะต้องยึดถือแนวคิดเรื่องของความยั่งยืนให้กลายเป็นภารกิจหลักพร้อมปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้นนะครับโดยภาพรวมก็คือในอนาคตต่อไปนะครับองค์กรเนี่ยนะครับต้องนึกถึงส่วนรวมจริงๆเราไม่ได้ทำ CSR นะครับเพื่อให้มันดูดีหรือว่าให้มันสอดคล้องกับกิจกรรมอะไรบางอย่างที่พึงจะมีนะครับซึ่งนะครับผลกำไรที่ว่านี่นะครับ มันคงต้องเป็นเรื่องทำเพื่อส่วนรวมเป็นหลักขึ้นมาละนะครับแล้วก็ผลกำไรนะครับก็ต้องตามมาทีหลังนะครับลองมาดูนะครับว่าด็อกเตอร์สรพลนะครับตุลยเสถียรนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนนะครับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับได้เสนอแนวคิดที่ว่าแนวคิดการทำเพื่อส่วนรวมยังปรับใช้ได้กับการวางแผนนโยบายขององค์กรอื่นนะครับเช่นการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่พนักงานหรือช่วยให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นซึ่งจะทำให้บริษัทเนี่ยที่ไม่จำเป็นต้องสูญเสียทรัพยากรในการแสวงหาพนักงานใหม่แล้วยังช่วยให้พนักงานเนี่ยเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับองค์กรนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางนะครับในการสร้าง Future of Sustainability นะครับหรืออนาคตขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะครับที่นักลงทุนให้ความสนใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลการประกอบการนะครับอีกเทรนด์หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ from corporate practice to data driven investment นะครับก็คือสำหรับในเรื่องของนักลงทุนแล้วนะครับการลงทุนในบริษัทที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนจะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพราะการที่บริษัทมีมาตรการในเรื่องของความยั่งยืนจะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่จะลดโอกาสการดำเนินงานที่ผิดต่อกฎระเบียบและนอกจากนั้นนะครับยังมีระบบการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทให้มากยิ่งขึ้นนะครับเทรนด์สุดท้ายตรงนี้นะครับ From today frontier to tomorrow norm นะครับหมายความว่าความแปลกใหม่ในวันนี้ที่มีหลายบริษัทกำลังจะปรับตัวนะครับจะกลายเป็นมาตรฐานในอนาคตเนี่ยเพราะนั้นบริษัทควรวางแผนในระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องหรือสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของทิศทางของโลกในอนาคตตัวอย่างที่สำคัญนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการหันมาวางแผนการพัฒนาพลังงานจากธรรมชาติที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่หลายบริษัทต้องเตรียมตัวกับมาตรฐานใหม่ในอนาคตนะครับสำหรับประเด็นนะครับที่คุยให้ฟังในวันนี้นะครับที่เป็นเรื่องของการชวนคิดมาสำรวจ5เทรนด์นะครับเพื่อความยั่งยืนไปกับงานนะครับนะครับซับเทรนด์2004นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีประมาณ5เทรนด์นะครับผมมาเล่าให้ฟังได้แค่นะครับ3เทรนด์นะครับวันนี้เพราะว่าเวลาก็คงหมดแล้วก่อนนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับฟังรายการของผมนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับสำหรับทุกท่านสวัสดีครับ